Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Hulyo. Gatineau MP Steve McKinnon pinangalanan na bagong Labor Minister ng Canada. Fiesta Extravaganza sa Brampton, pinasaya ng Pinoy actor at dinaluhan ng mga opisyal ng Canada. Inflation bumaba sa 2.7% noong Hunyo habang bumagal ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Quebec Premier nais tanggapin ng ibang probinsya ang mas maraming asylum seeker. Papalitan ni Gatineau MP Steve McKinnon ang papaalis na Labor and Seniors Minister na si Seamus O'Regan na inenunsyo ang kanyang resignation mula sa gabinete noong Webes. Si McKinnon kamakailan ay nagsilbi bilang Government House Leader, pinunan ang posisyon na ito pansamantala habang si Karina Gold ay naka-maternity leave. Siya ay inaasahan na magbabalik sa kanyang tungkulin sa pagtatapos ng Hulyo. Ang Ottawa Area MP ay unang nahalal noong 2015 nang manalo ang gobyerno ni Trudeau ng majority. Si McKinnon ay dating naglingkod bilang Government Whip at Deputy House Leader. Sinabi ni Seamus O'Regan na siya ay magre-resign mula sa gabinete dahil sa pamilya at planong manatili bilang MP sa Newfoundland and Labrador. Siya ay hindi na muling tatakbo sa susunod na eleksyon. Si O'Regan ay nahalal sa parlamento noong 2015 bilang MP para sa St. John's South Mount Pearl. Siya ay miyembro na ng gabinete mula pa noong 2017 at hinawakan ng Natural Resources, Indigenous Services at Veterans Affairs Portfolios. Siya ay naging Labor Minister noong 2021. Bago pumasok sa politika, si O'Regan ay host ng CTV morning show na Canada AM at isang national correspondent para sa Naturang Network. Si O'Regan ay matagal ng kaibigan ni Prime Minister Justin Trudeau at siya ay dumalo sa kasal ni Trudeau noong 2005. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Noong Sabado, ang komunidad ng mga Pilipino sa lungsod ng Brampton sa Ontario at mga kalapit na lugar ay nagtipon-tipon para sa Fiesta Extravaganza. Ang Brampton ang isa sa 9 na lungsod sa Canada kung saan magaganap ang naturang Filipino Festival upang ipagdiwang ang diwa at kulturang Pinoy. Ang Fiesta Extravaganza ay idinaos sa Chingusi Park noong July 13 at 14 na dinaluhan ng mga prominenteng opisyal ng federal na gobyerno, kabilang si Prime Minister Justin Trudeau. Nag-post ng video ang leader ng Canada sa X, dating Twitter, na inilalarawan ang kasiyahan sa piyesta habang nagpapasalamat sa warm welcome na kanyang natanggap. Dumalo rin si Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland sa naturang okasyon. At hindi nawala ang unang Pinay Canadian na nahalal sa Parlamento ng Canada na si Minister of Small Business Reggie Valdez, ang alkalde ng Brampton na si Patrick Brown at mga konsehal ng lungsod na si Narowena Santos at Rob Power ay nakasiya rin sa piyesta. Dumalo rin ang Minister of Citizenship and Multiculturalism ng Ontario na si Michael Ford. Sa dalawang araw na kasiyahan, 21 food vendors ang bumusog sa tiyan ng mga dumalong kababayan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga pagkaing Pilipino na kanilang pinanibikan. Hindi lang tiyan ang nabusog, nabusog rin ang mga mata ng nagsipagdalo dahil dumating ang sikat na Pinoy actor na si Gabby Concepcion upang aluwin ang kanyang mga kababayan. Kinanta niya ang mga sikat na OPM songs at magiliw siyang nakipagduet sa ilang kababayan at bumaba pa sa entablado upang makipag-interact sa mga nanood ng kanyang show. Natapos man ang piyesta sa Brampton noong weekend, maaari naman abangan ang next Fiesta Extravaganza sa mga syudad ng Lethbridge sa Alberta, Hamilton at Niagara sa Ontario, Miramichi sa New Brunswick at Montreal sa Quebec sa mga susunod na linggo ngayong tag-init. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang taunang inflation rate ng Canada ay bumaba sa 2.7% noong Hunyo, bumaba mula sa 2.9% noong Mayo. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina. Kumpara noong June 2023, ang presyo ng gasolina ay tumaas sa average na 0.4% noong Hunyo. Ito ay bumaba mula sa 5.6% na annual increase noong Mayo. Ang inflation rate para sa groceries ay tumaas sa pangalawang sunod na buwan sa 2.1% pagkatapos bumaba mula Hunyo noong nakalipas na taon nang tumaas ang presyo ng 11.4% annually. Ang presyo ay tumaas para sa ilang uri ng pagkain tulad ng sariwang gulay, dairy at non-alcoholic drinks. Ang inflation numbers ang pinakahuli bago magdesisyon ng Bank of Canada na baguhin ang kanilang key interest rate sa July 24. Sa Hunyo, ginawa ng Central Bank ang kanilang unang rate cut mula March 2020. Ibinaba ito sa 4.75%. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sinabi ng Quebec na ang mga premier ng Canada ay sumang-ayon sa request ng probinsya na sama-samang manindigan at manawagan sa federal na gobyerno na mas pantay-pantay na i-distribute ang mga asylum seekers sa buong bansa. Ngunit hindi sinabi ni Quebec Premier François Legault noong Martes kung ano-anong mga probinsya ang pumayag na tumanggap ng mas maraming refugee. Sinabi ni Legault sa mga reporter sa isang pagpupulong sa Halifax ng mga premier ng Canada na hindi na kayang suportahan ng Quebec ang taas na bilang ng asylum seekers na dumating nitong mga nagdaang taon. Anya, ang ibang mga probinsya ay nagpakita ng openness para tumanggap ng marami pang refugee, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Parehong sinabi ni na Alberta Premier Daniel Smith at PC Premier David Eby sa press conference noong Martes na sila ay nakakaranas ng parehong pressure mula sa imigrasyon at hindi nangako natatanggap ng mas maraming tao. Sinabi ni Legault na umaasa siya na ang asylum seekers ay maaaring ilipat mula Quebec patungo sa ibang probinsya sa mga darating na buwan at nagbabala na ang potensyal na pagbabalik ng dating presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump sa White House ay maaaring mauwi sa bagong pagdagsa ng mga tao na naglalayong makakuha ng refugee status. Sinabi ng Statistics Canada na may 597,000 non-permanent residents sa Quebec noong pangalawang quarter ng 2024, kabilang ang 190,000 asylum seekers. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Lahat ng major retailers sasali sa Canadian Grocery Code of Conduct. Lahat ng pangunahing retailers sumang-ayon na ngayon sa isang Canadian Grocery Code of Conduct na dinevelop ng industriya. Ito ang inanunsyo ng Agriculture and Agri-Food Canada noong Webes. Sa isang pahayag, sinabi ng federal na departamento, pagkatapos ng ilang taon na trabaho at malawakang partisipasyon ng industriya, kami ay nagagalak na i-anunsyo na lahat ng major retailers ay sumang-ayon na sumali sa Grocery Sector Code of Conduct. Kasama dito ang Loblaw, Sobeys at Metro at pinakahuli kamakailan ang Walmart at Costco. Ito ay isang positibong hakbang patungo sa pagdadala ng higit na fairness, transparency at predictability sa grocery supply chain at para sa mga consumer. Nagpapasalamat kami sa Grocery Sector Code of Conduct Interim Board para sa kanilang walang humpay na trabaho. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.